Dobrodošli v novi epizodi Petega kolesa. Zakaj peto kolo, ker nismo ne zgornji, ne spodnji, ker nismo ne levi, ne desni. Po svoji definiciji tretje kolo, vendar na koncept trojk ni všeč, zato peto kolo. Danes v naših gosteh nekdani predsednik, premier, evropski poslanec, tudi poslanec, gospod Borut Pahor. Dobrodošli.
Hvala za vabilo.
In v družbi seveda znanega cvetoberja, stalnih komentatorjev Martina, Ožbeja, Boštjana in moje malenkosti Marka. Predno pa začnemo samo temo. Ožbej, kaj pijemo danes in zakaj?
Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Danes, kljub temu, da imamo z nami gospoda Pahorja, predsednika nekdanjega, smo se odločili, da pijemo vino izven Slovenije. Ko ste začeli vašo kariero, se je govorilo o Sloveniji kot drugi Švici. Torej, danes pijemo vino iz Švice, modri Pinot, Domaine Grisoni. Zakaj sem to izbral? Ker je tudi etiketa po svoje zanimiva, ne? L'homme je naslov, oziroma le terroir c'est l'homme, se pravi, terroir je tudi človek. Konec koncev tudi politika ni samo skupek nekih mimobežnic, ampak je dosti odvisna tudi od posameznega človeka, od posameznega politika in mislim, da je danes to vino na mestu. Torej, preden začnemo, na zdravje.
Živeli.
Tako, zdaj pa nič, pojedimo k začetku, oziroma najprej seveda čist prvo vprašanje, kako se počutite, kako je zdravje, ste v redu?
No, v meni je bilo vedno in bo vedno nekaj otročega, tako sem si nespametno privoščil berlinski polmaraton v nedeljo, kar mesec dni po operaciji prostate res ni bilo potrebno. In to je pustilo take neprijetne posledice še danes, tudi po noči, ampak stvari se bodo uredile, tudi po pogovoru z zdravnikom so me potolažili, seveda pa rekli, da bi bil čas, da pridem k pameti. Ne? Rad sem šel v Berlin zato, ker sem imel potem v ponedeljek delovni zajtrk z nemškim predsednikom in prijateljem Steinmeierjem in to mi vedno veliko pomeni.
Vi ste verjetno karjera najbolj uspešni slovenski politik. Ne? To je že prej Marko omenil, obstarali ste predsednik vlade, predsednik države, predsednik državnega zbora, tudi evropski poslanec, večkratni poslanec. Vašo kariero ste začeli leta 87 kot mladinec znotraj centralnega komiteja. Nekako uradno ste zaključili 35 let kasneje. Spoznali ste veliko ljudi, ne vem, bili ste toliko po Sloveniji, torej zanima me, kako drugačna je Slovenija danes, se pravi za razliko od Slovenije iz leta 87 ali pa začetka 90-ih, kje vidite glavne razlike, prednosti, slabosti, se pravi, to je zelo široko vprašanje, lahko govorite od nacionalne identitete do ekonomije, če želite, se pravi, kako je Slovenija drugačna?
Na to vprašanje je mogoče odgovoriti samo z nekim generalnim razgledom. Slovenija je v enem najlepših, najboljših, najbolj uspešnih obdobij. Slovenija se je najprej demokratizirala, ker se je demokratizirala lahko preko političnega dialoga novih in starih političnih sil prišla do konsenza o osamosvojitvi. Za razliko od 50-ih let prej, ko se je slovenski narod razklal, smo bili v času okupacije enotni in vojaško zmagali. V kratkem času smo se diplomatsko umestili v Evropo in svet. Toda tukaj sploh ni konec zgodbe o uspehu. V zelo kratkem času smo skupaj z drugimi centralnimi in vzhodnoevropskimi državami postali člani evropske družine, in to po naši volji za referendumom, prav tako za referendumom po naši volji, tudi člani Zveze NATO, kar je zame vedno pomenilo, da smo v nekem smislu celovito zdaj del zahodnega sveta. Slovenija je v dobrem, tudi v slabem, del zahodnega sveta in mislim, da je to nekaj, k čemur so stremeli v veliki meri tako intelektualci kot običajni ljudje. Kmalo potem, ko je stara Jugoslavija zašla v krizo, mislim, da je bilo večini jasno, da je potrebna alternativa, da je natančno to alternativa, to zdaj imamo. Seveda pa moram reči in končati to mojo dobro oceno z obvezno pripombo. Jaz ne podcenjujem skrbi, ki jih imajo ljudi, tudi strahove celo, vendar ne, moram na to odgovoriti z zelo iskrenim prepričanjem. Nikoli doslej slovenski narod, nacija, mi kot narodna in državljanska skupnost nismo imeli toliko orodij ki nas bi krepili in branili pred sedanjimi in bodočimi izzivi, da bi smeli na vse skupaj gledati za nekim pesimizmom.
Zdaj, če bi pri tej oceni, a ne, da Slovenije gre pravzaprav najboljš, kot je šlo Slovencem kadarkoli v zgodovini tega naroda, pa vendar je splošno razpoloženje med Slovenci praviloma negativno. Se pravi, praviloma smo nezadovoljni situacijo in nezadovoljni s tistimi, ki so na oblasti. A ne? Tudi če pogledamo, katerakoli vlada je na oblasti, tako rekoč v roku enega leta izgubi zaupanje večine ljudi, čemu bi to pripisali? A ne? In pa kakšna je bila tukaj vloga v bistvu slovenske politike v tem obdobju tranzicije? Ne?
Ja, tudi to je kompleksno vprašanje in me kar prekinite, če boste mislili, da bom preveč zašel v detajle. Jaz bom vedno branil odločitev Demosa, da se je uprl skušnjavi, da bi poskušal s formalnimi ukrepi sankcionirati visoke pripadnike ali nosilce prejšnjega režima. To je Slovenijo omogočilo, da je oblikovala konsens glede osamosvojitve. Če bi postopali drugače, nekatere države so, bi mogoče, tega ne vemo, pak mogoče zakockali najpomembnejše obdobje, najpomembnejši dosežek, epohalni dosežek, to je osamosvojitev Slovenije. Sveda je imelo to svoje konsekvence, verjetno se bomo k temu še vrnili, pravda se bom. Bi pa rekel, da se to tudi danes seveda pozna, zlasti bi si upal reči, da se to pozna levi sredini, vendar tudi desna sredina ni imuna za konsekvence 90-ih let, ki so bile v bistvu podrejene temu, da Slovenija postane samostojna, suverena, evropska in NATO država. In mislim, da je bila to pametna zamisel in če moram danes plačevati politične stroške te takratne odločitve slovenske politike, vključno s temi, ki ste jih danes omenili, ne, potem sem jaz to politično škodo vendarle pripravljen plačevati. Ne. Mi smo lahko na Zahodnem Balkanu videli, kako se da tudi zavoziti stvari. In dobro, mi imamo v sebi visoko mnenje, preč smo nacionalno enoten prostor, smo tudi, če želite, ne, versko enoten prostor, imamo močno tradicijo, identiteto, za razliko od nekaterih drugih držav, naših prijateljev na Zahodnem Balkanu, ki vseh teh referenc nimajo, zato nam je bilo vse skupaj lažje, ampak lahko bi šlo tudi pri nas narobe, če bi neke odločitve Demos ali opozicija takrat sprejemali narobe. To je prva stvar. Ne pa mogoče priskočimo zdaj v ta čas, in bom na vaše vprašanje o situaciji odgovoril z odgovorom, ki ga ponavadi za štiri oči, ampak to, kar bom tvegal, ker ste ugledni sogovorniki in enkrat moram to reči tudi javno, sej, zakaj bi moral biti vedno neprodušno tiho v zvezi s temi stvarmi, se tudi nekaj takega. Slovenska politika ima zdaj štiri značilnosti. Prva značilnost slovenske politike, to ni nujno zdaj samo teh par let, ampak že kar dolgo časa. Ne? Prva njena značilnost, zlasti pa tega časa je, da imamo zdaj na vrhu države, na vrhu bistvenih političnih institucij neizkušene ljudi. Seveda, lahko bi rekli, da je leto dni predsednika premijeja Goloba neka doba, ki je spoštovanja vredna, ampak je vendarle ne v primerjavi z nekaterimi drugimi izkušnjami je to kratek čas. To velja tudi za predsednico državnega zbora. Predsednica države praktično zdaj praznuje 100. dan na tem položaju in prej ni imela relevantnih političnih izkušenj. To mislim, da se pozna. Tako v njihovem delu, kot tudi v odnosih med njimi. To je prva stvar. Ne vedno slabo, kakšenkrat ima tudi to svoje prednosti, pa mislim, da jih premalo izkoriščajo kot prednosti. To, da niso obremenjeni za kakšno izkušnjo več. Druga značilnost je, da so istovrstni, politično, ideološko. To zelo veliko pomaga razumeti situacijo, v kateri smo se znašli, pri čemer se mi zdi zelo pomembno, da se po moje premalo trudijo, bom ostal pri tej definiciji, premalo trudijo, da bi razvili dialog za opozicijo. Ker so tako vehementno zmagali proti prejšnji vladi, ne, štejejo za šibkost, če bi na neki točki ali večjih odprli eno diskusijo in poskušali z dialogom priti do boljših rešitev, kot so jih sposobni proizvesti sami. Tretja značilnost, zelo pomembna, je dejstvo, da je politična moč v Sloveniji izven institucij, ne v institucijah. Tisti, ki tega ne razume, zelo težko razume, kaj se dogaja.
Kaj točno to pomeni?
Lahko sam še dokončam, še četrto. značilnost bom povedal, ker se mi zdi tudi prav, da jo omenimo. Četrta značilnost je, da zaradi šibkosti, ki jih proizvaja ta trio okoliščin, se nekako v desni sredini nekako ni treba zelo truditi, da bi pokazala nekaj več alternative od tistega, kar je prej pokazala kot vladajoča politična sila. Kar je škoda, ker ni potrebno biti zelo politično izobražen, da vidiš, da ljudje iščejo alternative tudi tej sedanji garnituri, ampak ko se spomnejo nekaterih slabih izkušenj s prejšnjo vlado, nekako se tle ustavijo. Sem pa prepričan, kot se je vedno zgodilo, s časom bo verjetno tudi to počasi zamrlo v zgodovinskem spominu in če ne bo druge, bojo šli s staro alternativo. Ampak jaz mislim tudi kot državljan, ki se s politiko ne ukvarja več. Da je bilo sijajno, če bi desna sredina proizvedla nekaj novega. Vsaj nekaj svežega, ni treba, da je nekaj novega. Tako da te štiri značilnosti ta hip so in kakšen kar vam moram reči, ko se pogovarjam z inteligentnimi, razgledanimi veleposlaniki ali tujimi ocenjevalci, mi prikimajo, mislijo, da je večina tega res. Zlasti jim ostane ta moj poudarek, da je politična moč izven institucij zelo, ne, ker mi nismo edina država v srednji vzhodni Evropi, kjer se to dogaja. In jaz tukaj ne, za potrebe tega pogovora ne želim biti banalen in vse zdaj izvesti na neko, kako bi rekel, na strice ali iz ozadja ali pa na globoko državo. Ne, gre za to, da preprosto se ne, vlada kot institucija, državni zbor kot institucija, predsednik ne more vzpostaviti s tisto močjo, ki ga dela kot avtoriteto, zato ker ljudje vejo, da tisto, kar reče, je njegovo stališče. In da ga bo tudi ne, poskušal uveljaviti. Ampak se vedno sprašujemo, čigavo je to stališče. To seveda razkraja popolnoma avtoriteto odločitev in strašno poglablja nezaupanje.
Ampak ni to ravno problem, mislim, demokracije, ne, kjer, če tako rekoč v zadje vlada, rekel demokratično izvoljenim predstavnikom, tako rekoč onemogoča po definiciji samo politiko kot tako. Se nam zdi, da bo to v Sloveniji vedno rekel stvar, ali je zdaj tega več ali manj, kot bo recimo, ker pač poznate pač celotno zgodbo, se mi zdi, da to, ja, koliko je tega več ali manj recimo.
Vsi smo že prej rekel, da se bo vrnila, ko prijem do konca eksplikacije na vaše inicialno vprašanje, začetek 90-ih let, tranzicija, ne? Ker je pač bila taka kot je, v dobrem in slabem, je to en tak recidiv, ki je ostal. Ne? Da je bilo mogoče iz struktur, ki so imele stvarno moč, ne, da so tukaj ostali tako posamezniki, kot cela vrsta odnosov. Ne? Ker to gre za fenomen, ne gre vedno za imena. Ljudje se prehitro zatečejo v eno ali drugo ime, znano recimo. Mislim, da je to tako spet banaliziranje. Tukaj treba videti ta fenomen. Mene kot politologa zanima zdaj to kot fenomen. To, da smo v Sloveniji v situaciji, ko je politična moč izven institucij, bi moralo biti za vse precej veliko opozorilo, da moramo vsi skupaj dobro pretehtati, kaj se dogaja, kajti tudi zdaj mora biti na reševanje vladne krize, če bomo v enem trenutku določili to situacijo kot krizo, ne? Zaenkrat za to še ni razlogov in mogoče tudi ne bo. Ampak če bi, ne, potem smo že kar ne, naspet je pripravljeno iskati odgovor na to, kako se bo ta kriza iztekla, ne pri samih igralcih, tistih, ki so na odru.
Ampak, če sprav razumem, je bilo vedno tako v Sloveniji, se pravi, od osamosvojitve do danes je bilo vedno v bistvu imelo ozadje več vpliva kot sama politika. Ali,
ja, mislim, tranzicija je bila izvedena tako, da je zato, da se je ohranil konsens, ki je bil zelo pomemben. Jaz še enkrat povem, to moram povedati, ker vem, da bodo kritiki na račun mojih stališč, ne? In želim zdaj je tudi maček ponagajati, ne, zato s tem poudarkom. Ne. Če bi moral še enkrat iti skozi, bi je šel še enkrat po te poti. Še enkrat pravim, to je politična cena, ki je visoka, ampak je sprejemljiva, ker drugače bi se mi lahko igrali v 90-ih letih za samostojnostjo in še s kakšno drugo stvarjo. Bi končali v Balkanskem kotlu, kjer so mnogi drugi naši prijatelji in prijateljski narodi. Ne. Tako da, ampak seveda, ne, cena pa je taka, da so strukture take in drugačne, gospodarske, socialne, intelektualne druge imele to priložnost, da so neovirano lahko krepile in v bistvu, ja,
Ne boste rekel grabe države.
Ne, ne, mislim, da so to prehude besede. Ja, mislim, da ni treba banalizirati. Stvari so že tako precej zaskrbljujoče, da ni treba uporabljati sočnejših izrazov. Ne? Jaz tudi mislim, da zdaj to ni konc sveta. Vsekakor mislim, da mogoče bom tvegal še eno oceno, ali ja to ve, da, da me ta... To tematiziranje zelo zanima osebno, ker se strankarsko politiko ne ukvarja več, se tudi ne mislim več. Ampak tukaj seveda obe strani, levo in desno sredino, čakajo verjetno neke spremembe, sem prepričan. Ampak mislim, da levo sredino je prav zelo radikalne, dramatične. Ker se jim tako upira ne, nekim, nekomu prehodu, nekim spremembam, bo visoko plačala ceno. To je pa stvar mogoče že let. To pa ni treba zdaj reči, da je to desetletje pred njimi. Ne? Ta situacija, ki je zdaj poganjala reprodukcijo politične moči, se je izpela. Ne? Ti mehanizmi so zdaj začenjajo biti precej šibki.
Če uskočim jaz mogoče, če obrnem na pozitiven pogled za naprej, kje pa vi vidite oziroma kaj pa mislite, da je ta naslednji družbeni veliki slovenski konsens, ki bo pognal to Slovenijo naprej in v bistvu omogočil ravno tem vzvodom politične moči, ki ste govorili, ki so izven institucij, ki jim v bistvu sedanje stanje, kjer smo polarizirani levo, desno, skrajno, najbolj odgovarja, se vsi poznamo že staro reklo divide et impera, ne? To je idealen teren za vse te vzvode moči v ozadju, da obračajo stvari. Ja. Ampak to se je načeloma vsaj v zgodovini Slovencev, smo to presegali s tem, da smo postavili neko veliko vizijo. Za časa Demosa je bila to samosvojitev, demokratizacija, potem seveda vstop v NATO, Evropsko unijo. Kaj pa, če tako lahko rečem, the next big thing?
Mislim, da lahko samo skupaj z vami ugibam, da je premalo trdnih, recimo, konstant v tej enačbi, da bi lahko rekel, kako se bodo stvari razvijali. Ampak v svojih govorih, če bi kdo pozoren, sem večkrat rekel, če bi se proti naši volji zgodilo kaj velikega. Tukaj mislim tudi na kakšno krizo Evropske unije. Ali kakšni podobni procesi. Potem je za Slovence zelo pomembno, v tistem trenutku mi nismo med seboj sprti. Ali celo razklani. In jaz pravim, ni treba biti stalno enoten, to je utrudljivo, tudi ni potrebno, Oman je glede tega imel zelo razumno stališče, da treba pa sodelovati. Te kondicije za sodelovanje pa mi ne znamo nekako, kako se temu reči, vzgajati, ne, da je vedno tam. Ne? Veste, kako bi rekel, športnik, če hoče dosegati rezultate na velikih mitingih, ne more samo dva dni prej trenirati. Ne? Če trenira pa ves čas, ne? Potem je seveda pripravljen, da dosega sjajne rezultate. Vi ne morate, samo če prije do hude situacije za narod, pričakovati, da se bodo kar vsi zdrzelni pa se poenotli. Ne? Vi morate trenirati sodelovanje, ki potem gradi zaupanje med različnimi političnimi silami, da si lahko, da se lahko zanesejo na drugo. Ne?
Kako pa preseči to, oprostite, da vas prekinjam, kako pa preseči to mentaliteto? V resnici smo zdaj ravno v situaciji, kjer ste preomenili, da je osamosvojitev epohalni dosežek slovenskega naroda. Še to osamosvojitev smo začeli polarizirati oziroma uporabljati za potrebe dnevne politike. Ja. To je stvar v resnici, kjer konsens je obstajal, bi moral obstajati, ne bi smel biti vprašljiv. In zdaj, če rušimo ta temelj, ali lahko potem gremo naprej v demokratično in govorimo o dialogu in se učimo iz teh lekcij, ki smo jih imeli iz tudi pol pretekle zgodovine, ali bomo šli raje v nasprotno smer. Vem, da je lažje, vedno je lažje rušiti kot graditi, ne. Ampak kje se je tukaj zalomilo v osnovi?
Ker se mi zdi, smo samo korak stran od kakšnega nadaljnega vprašanja glede muzeja osamosvojitev.
Ne, sploh ne, nisem mislil o tem.
No, ampak to sem hvala usiliti vendar, zato da bom lahko povedal svoje stranje.
Hvala.
Nek izkušen pa imate vse. Ja,
zaradi vsega, kar ste rekli, vzpostavitev muzeja ali pa ukinitev ni strokovna zadeva, politična zadeva. To je, jaz se čudim kolegom ali pa ne, znancem iz desne sredine, ki ustrajajo tako kot levica, da strokovno vprašanje poskušajo povabiti stroko na pomoč, da bi argumentirala. Stroka bo potem naredila svoje, ko bo padla odločitev. Ampak odločitev o muzeju, o samosvojitve, ne o tehničkem muzeju ali pa o muzeju avtomobilizma, ampak o samosvojitvi je politično vprašanje par excellence. In tukaj mislim, da kritiki odločitve vlade delajo veliko napako, ko tega ne rečejo jasno. To je politično vprašanje. Zdaj pa, vi ste postavili, Marko, vprašanje v zvezi z kaj je bilo pred muzejem. Kaj vas je zanimalo?
Ne, demokratično sodelovanje. Ja. Mi se v bistvu kot Slovenci imamo zdaj občutek, da se niti v kroku samosvojitve ne moramo poenoti, da je bil to eden izmed največjih momentov. Ja.
No, jaz recimo pa nisem tako prepričan, da so te razpoke med ljudmi različnih prepričanj globoke. Jaz sem bil vendarle ogromno med ljudmi kot predsednik republike in sem vedno zadovoljstvo opazoval, da so seveda razlike, kakšne so tudi take, imajo tudi malček ognjemeta, ampak imamo to srečo, da Slovenci bolj zorijo kot politika. Ne? In razumejo, da je škoda zgubljati energijo za nekaj, kar ni vredno. Ne? Tako da razumejo, da so tukaj neki prepiri, ki so irrelevantni za njih, ne? Pustijo, da to politiki počnejo, seveda pa politiki zaradi teh prepirov pa zgubljamo malček ali pa zgubljajo malček svoje avtoritete. Ne?
Prej ste omenjali plačati ceno. Ne? Se vam zdi, da to, da ste vi ustrajali, če nadaljujeva s to športno prispodobo v tem, da je treba biti vedno v formi za dialog, se vam zdi, da je to v bistvu potrovalo večji delež ali pa levi delež tega plačila cene vaše karijere ali pa odnose sedaj, ki ga ima nekateri politiki do vas?
Ja, gotovo. Mislim, veste kaj, tako kot je bilo na začetku omenjeno, jaz sem kot študent, tudi seveda nadobuden, radoveden, ambiciozen, tudi, ne? Vstopil pravzaprav v politiko na drug način kot večina danes še, recimo, temu aktivnih politikov, vstopil sem na drugi strani. Ne? In jaz sem lahko odblizu opazoval, kako si lahko priča, osebna priča, koncu nečesa. Ne? Kako je zelo pomembno, da prepoznaš konec. Ne? Da se pripraviš na nj in da omogočiš miren prehod. Ker ena najbolj pomembnih Kučanovih zaslug, in jaz mu jih ne jemljem, ko gre za osamosvojitev, so velike, ga jemljem kot enega od očetov državnosti, vendar le mislim, da je njegova najbolj velika zasluga miren prehod v demokracijo. To je bilo njegovo najbolj plodno intelektualno in politično obdobje, ker je prepoznaval neke silnice, ki jih mnogi drugi takrat v vrhu partije niso razumeli. Je šlo takrat precejkrat za milimetre. Ne? Še posebej zato, ker je vlada druge strani še jugoslovanska razsežnost. Tako da, zdaj se mi pa zdi, da se premalo ukvarjamo. Vi morate vedeti nekaj. Moja izkušnja iz Bučareve skupščine, ko sem bil eden najmlajših poslancov, seveda že z nekaterimi izkušnjami prej iz dvo-triletnega ukvarjanja z politikom, je bila čudovita izkušnja. To so bili, kako bi rekel, naturščiki. Ne? To so prišli ljudje, ki niso imeli veliko znanja o obrti politični, ampak so imeli pa neke premočrtne zamisli. In jaz sem jih imel tudi. Moja premočrtna zamisla je bila, če se bomo pogovarjali, bomo prišli pri večini stvari do pametnih zaključkov. In ta premočrtnost je bila pravzaprav moja zaveznica, kakšenkrat mi je tudi škodila, seveda. Ampak praviloma mi je omogočala, da sem se izvil iz nevarnosti, ki jih ponuja ena skušnjava, da zaradi kratkoročnih interesov opustiš dialog in začneš govoriti proti nasprotniku, ki ga hitro označiš kot sovražnika in pol kot sovražnika tudi izključiš. Ko to enkrat niš, je konc. Je konc. Tam zgubiš vse. Ljudje pa, ki spremljajo na dolgi rok nekatere politike, pa že znajo oceniti, ali je nekdo privržen nečemu, ali je samo blefer.
Pa če nadaljujeva samo to tezo oziroma to premočrtnost, namreč, in se morda navežem tudi na muzej osamosvojitve, namreč, recimo zdaj, vi ste sodelovali pri tej premočrtnosti tudi, oziroma jo vodili, kar se tiče projekta Sprave, veliko ste sodelovali tudi recimo z dr. Dežmanom, ki je bil ravno v teh dneh odpuščen zaradi nesposobnosti. Kako vi gledate na ta, recimo, temu vaš, če smem tako imenovati, veliki projekt, ki ste ga peljali kot predsednik države? Tudi ste sodelovali z nekaterimi, ki so zdaj, recimo, v narekovajih strelski linije aktualne oblasti?
Glejte, Sprava, vsaj tista, ki sem jo jasno slavil, se je bolj ukvarjala z razkolom iz druge svetovne vojne. Ko je šlo za osvobodilni boj, ampak tudi za državljansko vojno. To se zdi, smo Slovenci, in to štejem za neko veliko zrelost, spravili do neke mere v neke okvire, ki so racionalni. In neke strasti, ki je bila s tem povezana, če se spomnite, ni več. Kakšenkrat se spomnim, še sem in tja se zgodil, ampak kakšenkrat, če prišel govornik na levi ali pa desni proslavi in je povedal nekaj o sebi in o našem programu, Če pa rekel nekaj proti nasprotniku, ne, oh, vse ljudje so, so ne, strast je bila izjemna. Ne. In seveda, za politika je bilo to tako vabljivo. Ne. Dajmo še kaj reči proti nasprotniku, celo sovražniku, celo tistim, s katerimi ne bomo sodelovali, ker takrat je pa narod čist znor od veselja, če si ti to rekel. Ne. In tega ni več. To bi rad povedal. Te ilustracije teh zgodovinskih zamer ni več. So še vedno razlike, marsikdo misli drugače kot kakšen drug, ampak te strasti, ki je bila enkrat povezana z NOB-em, revolucijo, povojnimi boji, ni več. To je ok. Ampak zdaj pa si ne morem predstavljati, da smo Slovenci padli v eno past, ki sicer zdaj ni spet nesmrtonosna, ne? Ampak v eno past diskusije o muzeju samosvojitve, ki je samo v bistvu metafora za naš odnos do tega, kako pomembno je to obdobje. Ne? Ker tukaj bi lahko z malo pameti vsi prišli skupaj in rekli, gledaj, ne se heca s tem, ne. To je vrednostno središče Slovenije, ne ga zdaj zapraviti pri otrokih, ker morate vedeti, da ko jaz vprašam otroke, če vejo, kdo je Jože Pučnik, ne ve, ampak če vprašam, kdo je Steve Jobs, bo takoj vedli. Ne. Ena težava, ki jo moramo razumeti. Ne. In če zdaj hočemo to še nadalje poglobiti kot problem, se bomo tako obnašali, kot se zdaj. To mi ni všeč.
En vidik te sprave ali pa soočenja s preteklostjo je tudi to, da se jo formalno prizna. Zadnjič sem recimo v družini prebral, da je največji greh slovenske samostojnosti izbris. Nekaterih priseljencev pač iz južnih delov Jugoslavije in vi ste se kot predsednik države jim upravičila.
Izbris je bil napaka, jaz sem se za to upravičil.
In tudi, ko sem recimo obravil intervju z enim izmed njih, ne, je v bistvu poudaril, koliko je to njim pomenil. Ne. To, da se v bistvu eno tako čist navides nepomembno dejanje opravičila predsednika države, kot pač v bistvu nosilca države, da koliko enega dostojanstva ti to vrne, ne, se mi zdi zelo pomembno dejanje. In po drugi strani pa res, da ni slovenska država tista, ki je delala krivice v predhodnem režimu, pa vendar je živih še zelo, zelo veliko ljudi, ki jim je tisti režim delal krivice, ali pa potomcev, tisti, ki so bili pobiti od tega režima. Zakaj nismo bili sposobni tem ljudem na ta način z res simbolnim dejanjem vrniti dostojanstvo?
Jaz sem bil vedno zagovornik pri popravi krivic, zagovornik enega gesla, ki se deluje morda zelo pocukrano, ampak nekako mi je všeč, verjamem van, ne, ne, delaj, ne popravljamo krivic tako, da delamo nove. Ne. In to ni lahko, to v dobeni državi ni lahko. Kolikor sem jaz lahko že prej, pred nas vse tega lotil, zlasti tam konec 90-ih let, ko so spomenko pisala te deklaracije in vse sort stvari za spravo. Ne. Bral recimo špansko izkušnjo, portugalsko izkušnjo, grško izkušnjo. Ne misli, da oni nimajo tragičnih obdobij, s katerimi še vedno poslušajte, komi živijo. Ne. Vi morate vedeti, da v Španiji še danes je to blazno občutljiva politična vprašanja in tako kot mi skrbijo, če se le da, da ne erupterajo, da ne izbruhnejo, da ne eksplodirajo. Ne. To se mi zdi, da je naša zdaj skrb, da pustimo ljudem, ki to raziskujejo, da čim več povedo vsem nam o tem, kar moramo vedeti, sami pa tega ne izkoriščamo za politično diskvalifikacijo. Več ne znam povedati.
Pa se vam zdi mogoče, da se kljub temu v zadnjem, ne vem, letu dni ali pa dveh let, pa mogoče celo več let, nekak obe skrajnosti politične mavrice vedno bolj to izkoriščajo. Se mi zdi, da smo imeli vmes neko obdobje, ko je bilo tega manj na dnevni tapeti, kot je dan danes.
Glejte, tako kot v kakšni drugi zgodbi lahko merite uspešnost. Pa bom kar tako rekel, kar na politiko bom šel, ne bom iskal usporednic. Takrat, ko je politika sposobna sodelovati, je močna, je samozavestna, ima karakter, je pripravljena tvegati. Takrat, ko vidite, da politika beži vsaka v svoj kot, morate vedeti, da je nesamozavestna, ima slabo samopodobo, boji se, da bi izgubila svojo, ko bi rekel, predano volilno čredo. Ko pa se vidi, in to slovenska politika je bila ko en tak cikl, ne, gor, dol, gor, dol, ko pa je bila slovenska politika sposobna proizvesti recimo en občutek zaupanja, sodelovanja, je bilo to sijajno. In, veste, jaz vas spomnim, ni šlo za sodelovanje samo v času priprav na plebiscit. Vi se spomnite verjetno podpisa sporazuma, ne, strank 6. decembra, tri tedne pred plebiscitom, kjer smo se vsi poenotili, da bomo glasovali za plebiscit, ampak mi smo imeli enako izkušnjo pri vstopu v Evropsko unijo in NATO. To je bila na nek način zamisel Janše, Drnovška in moja. To je bilo leto, mislim, da 97, malo potem, ko sem jaz prevzel stranko. Ko smo ustanovili koordinacijo in ta koordinacija pripeljala Slovenijo do referenduma obeh, do uspeha. In takrat, ne, če je kdo manjko na koordinaciji, če ni hotel sodelovati, sem in tja se je zgodilo, ne, je bilo to šteto kot šibkost. Ne. In jaz se spomnim, da je bilo to lepo obdobje, ker politika je umetnost. Politika je umetnost, če ustvarjate nekaj lepega, boljšega, to je umetnost. Zato se morate tudi malo prepustiti. Je pa to povezano s tveganjem. In zdaj opažamo, žal, ne, da politiki tih cvikajo, da bi morda naredili kakšne korake, ne, sem in tja vidimo neke poskuse, ampak potem se hitro popravijo, ko vidijo, da pridejo prve kritike. Puste kritike so jasne. Ne red, kako ti misliš. Če pa to verjameš pet naprej, jasno, da bo velik kritik. Vsega bo. Ampak dej nared, dej dostavi. Ne.
Zdaj, ko ste ravno omenili, pa če je neko vrsto osebno prepričanje pri politiku kot takem, vi kljub temu, da ste nekak bi lahko bili, ali pa tudi ste bili konc koncev zlati deček prejšnjega sistema nomenklature, ste pa vedno nekak hodili po robu. Ne? Recimo omenili ste izjavo, pač to pismo, ne, ki ga je napisala spomenka, ki ste ga potem poslali v državni zbor takratnemu predsedniku Podobniku, leta 97, potem 98, da se pokliče lastna stranka, kateri ste bili že predsednik, na zagovor, ne, kaj se vendarle greste.
To je bilo glasovanje v zaupnici.
Tako, ne, kjer je bilo, mislim, da kakor smo se s Podrčem pogovarjal, ne, ki je ravno pokojni.
On je odločil.
Ja, je bilo dejansko na meji. Ampak v redu, to ste prestegli, šli ste naprej, bili predsednik vlade in potem pa nekako se stvar zapletla. Tudi spomne se, ko smo imeli intervju s Kučanom, ne, kadar smo vas omenili, je se videl, da se mu skoraj malo izraz na obrazu spremenil, kljub temu, da je star maček, ki mu ni velikih podobnih. In za moje pojme, vaša največja zmaga politična je bila prva kampanja za predsednika. V smislu, da ste šli proti sistemu, takrat ste žalostno sedeli v državnem zboru in niste se glih veliko vlašali. In potem kljub temu, da je, rekel, je celoten establishment podprl takrat, se pravi, Tjurka, ste vi to premagali. Kako se mi zdi, čist iz tega politološkega vidika, se mi zdi skoraj, mislim, da je malo takih uspehov v Sloveniji.
Se lahko rečeš iz poraza v zmago praktično. Ne? Takrat ste v bistvu vlado ste zgubili, Lukšič vas je tudi izzival in premagal. Vi pa izidete kot veliki zmagovalec v predsedniški
pisti. Mislim, vprašanje sicer naslednje, torej, kakšen je ta vaš odnos? Ne?
O, tukaj je šlo za kredo, ne?
Mislim, tako, kakšen je odnos, mislim, tega vašega odnosa do tega, rekel, nekovajih establishmenta, ne? Ki nekako svoj cajde ste bi boljši prijatelji, zdaj ste očitno malo slabši.
Povedal sem, ne, da je bilo zame zato, da sem pač, po mojem mnenju, zdaj kritiki bodo menili drugače, normalno, pa sem po moje relativno dobro opravil vlogo predsednika republike. Je bilo krivo ali pa zaslužno dejstvo, da nisem bil nikomu nič dolžan. Ne? In da sem se postavil po robu tistim, ki so me poskušali instrumentalizirati. Sej, kaj pa je glavna kritika, ne? Moje dobro recimo v zadnjih dveh letih, ko je bil Janša, je to, da ga nisem skušal vrst z oblasti. To niti ni bila moja naloga, jaz sem to tudi povedal. Ne? Tudi, če sem kaj rekel in se nisem strinjal recimo z njim pri STA-ju, sodnikih in tako naprej, ne, to živcih, ne, to ni zadoščalo. Establishment recimo ta neformalni je hotel glavo. Ne. Tukaj bi vas vse to pozoril, mogoče enkrat, če bom imel čas, bom napisal en esej o temu, ne. Kot predsednika nisem hotel, ker pač ste videli, da nisem posegal s temi zadevami v strankarsko politiko, ampak en moment moramo prediskutirati, o eni stvari se moramo pogovoriti, to je o normalnosti. Ne. Vi imate eno zelo ukoreninjeno, zakoreninjeno, intelektualno, tudi politično držo, da je nekaj normalno in to je večinoma normalno, če je leva sredina, ne, na oblasti in da je zelo nenormalno, če je to desna sredina. Iz vrste razlogov. V 90-ih letih se je to štelo, da je nenormalno zato, ker so to zgodovinski dediči napačne zgodovinske strani. Ne. Potem pa nekdo, ki je preveč spreminjal stvari, ne pa jih ohranil. Tukaj prijemo do enega zanimivega, se mi zdi, politološkega fenomena, kontraverze, Seveda, tisti, ki spreminja stvari v slovenski družbi, so bolj konzervativne sile. Ne? In tisti, ki jih čuvajo, da ostanejo take, so seveda liberalne sile. In to zmedo pojasniti opazovalcem, ti narediš veliko uslugo, če uspeš. Ne? Ker potem je vendar veliko lažje.
Ko smo ravno pri temu Ledons, recimo, če ste prebrali v delu, je Uroš Esih napisal, ne? Nekak primerjava Pahorja in se pravi nove predsednice. Se pravi, Pahor se je odpovedal moralni autoriteti. Zdaj, kdo, mislim prvič, mi imamo Slovenijo, imamo izraz, oprostite izrazo, ne, politika je kurba, a predsednik je pa moralna autoriteta. Mislim, kako gre to skup? Oziroma, kdo spoh daje to neke vrste dolžnost, da je predsednik moralna autoriteta, tudi to imate izkušen po svetu, a tudi, ne vem, kdo govori za rekel predsednika Amerike ali v Avstriji, v Nemčiji, so to zdaj moralne autoritete, ne znam, papeži ali mufti ali kaj drugega, ampak torej, kako vidite vi spoh ta neke vrste, jaz bi rekel malo skoraj tak, bolj papež kot papež, kot cep Slovenije odnosov do te funkcije.
No, bom povedal eno anekdotico, mogoče, če to je, ena zgodbica. Jaz sem v prvem mandatu poslušal veliko kritik o tem, da nisem moralna autoriteta in videli ste, da se nisem zelo postavljal proti temu, ampak sem pustil, da je ta kritika bila pa zelo močna, ne? In nekako sem skušal v drugem, bolj zahtevnem, ne, mandatu, oziroma v kampanji za drugi mandat, ki je bil teži od prvega, to diskusijo čim bolj potisniti na rob. In tukaj sem jaz prišel do zaključka, da je samo en način, ki je bil predrzen, in to je, da takoj na prvi tiskovki poiščem eno vprašanje katerega koli novinarja in rečem, jaz ne želim biti moralna avtoriteta. In s tem končam to diskusijo. Sej, to je imelo svoje slabosti, ker celo meni naklonjeni volivci so rekli, čakaj, stari, ne možeš ti reči, zdaj nisi avtoriteta že s predsednik, ne? Ampak jaz sem se takoj skušal izviti situacije, ko bi rekel, jaz sem moralna avtoriteta. Da sem pa jaz, da bom rekel zase, da sem moralna avtoriteta. Ampak v to so me potiskali, da bi imel na ta način osmešal. Ne? In na to absolutno nisem smel pristati in sem pač presekal ta gordijski vozel takoj na prvi tiskovki. Ni šlo brez škode, ampak je bila manjša od tiste, ki bi si jo nakopal, če bi poskušal to diskusijo voditi naprej, ker bi se katastrofalno končala.
No, ko ste že omenili predrznost, se bomo navezali na to, namreč en kanček predrznosti v našem podcastu je tudi rubrika naši ne-sponzori, kajti sponzorjev nimamo, pa Užbe, če nam lahko predstaviš naše ne-sponzore in potem gremo še v, recimo, temu zadnjem tretjino pogovora.
Tako, dame gospodje, današnji naši ne-sponzori so Vrhunska pravna interpretacija, Klakačar Zupančič, pravnica.sn.do, naš sponsor tudi ni vse moje službenke, Bešiš Loredan, Headhunting SP, naš sponsor ni, če novinari štrajkajo, grem pa vsaj na podcast Borut Pahor D.O., naš sponsor tudi ni, bolje Pahor v roki kot golob na strehi, Petokolo SP, It Wasn't Me, Trump in Stormy D.O., tudi našni sponsor in za konec tudi menjam staro katrico za novo prostato, Borut Pahor SP.
Sem tako zadnji, si pa zaslužil, 2 evra.
Vsaj 2.
Vse vzamo.
Ampak izključno v dobrodelen namen. Ja, pa mogoče, če jaz skočim zdaj naprej v debato, pa recimo tukaj od, bom rekel, nekega politika, ki upam, da bo pričel nabirati trofeje do nekoga, ki je vse trofeje praktično v Sloveniji nabral. Kako se je lepo pohvala.
Kako pa zdaj govorimo?
Kako v bistvu sobivati z nekim hegemonom v ozadju in peljati svojo tretjo pot? Ker te hegemoni praviloma delujejo tudi precej kot škorpioni. Ne? Po eni strani te pobožajo, po drugi strani v vsaki priliki pičijo.
Kdo pa je tvoj hegemon v zgodni?
Tukaj se ne bomo predeljeval, ampak veš, je bil izrazit recimo Milan Kučar. Ne? V tem smislu.
No,
kot nek del establishmenta, kot nekdo, ki vas je bil.
Užival pri meni zelo veliko spoštovanje, nazadnje sem bil njegov vajenc in vse skupaj veliko je dal. Seveda pa sem lahko opazoval s časoma in vedno bolj tudi številne šibkosti, ki so bile pogojene prav s tem, da je bilo tukaj te neke filozofije normalnosti, o kateri sem prej govoril, katere ujetnik so postajali mnogi in so še danes in to nas nekako vleče dol. Ne? Jaz bi mogoče omenil svojo izkušnjo stranko. Jaz sem to srečal, da sem stranko marca 1997 prejel, ko je imela 1,3% podpore. Vsi so mislili, da bo pogreb in če že pogreb, je fajn, da je mlad pogrebnik in sem nič proti, če sem zmagal. Sem pa tam najavil 3 stvari, liberalizem v ekonomiji, vstop v NATO, ker prej nismo imeli tega stališča, ne? Je bil neutralnost. in sprava. Ne? In jaz sem tam v tistem govoru na koncu rekel, lejte, zato, da mi to verodostojno pokažemo kot eno resno politično silo, rabimo 10 let. Ne? In jaz se spomnim, da se je pol dvorane smejala. Stari so si mislili 10 let, lej, ne tebe ne bo, ne stranka ne bo, ne? Če bo stranka, ne? Pač neš od tega ne bo. Ne? Nihče ni verjel, ne? Jaz pa sem verjel. In se je vrgul v to in dejansko 11 let kasneje sem prisegel kot predsednik vlade. Ne? Tako da jaz mislim, da je treba samo iti po svoji poti. Seveda, lejte, se tudi Milan Kučan, koliko sem jaz lahko spremljal njegovo pot v 80-ih, se je mogel osamosvojiti od tistih, ki so prej imeli formalen in neformalen vpliv. Se on dobro pozna, kako je to težko. Zato tudi dobro razume, da ne sme preveč popuščati. Ne? Ker bo šlo vse. Ne? Tako da, jaz mislim, da treba iti samo po tisti poti, v katero malo verjameš, malo se prilagajati, seveda se učiti sproti, iskati zaveznike, ampak delati tisto, kar misliš, vključno s tem, da plačeš še kaj take malo politične cene. Lejte, politika je lepa stvar, celo ko je najlepša, tudi v umetnosti pride pač do situacije, ko se umetnik zdi nekaj zelo lepo, javnost pa gre mimo tiste slike z ravnodušnostjo. Ne? Tudi to se dogaja, ampak je treba ustvarjati pri tem, v kar verjameš. Ne?
No, ampak recimo večkrat smo se zdaj že zavrtili okrog te cene, pa če poskušamo vse en stvar recimo rahlo banalizirati, ampak se vam zdi recimo v čez 10 let kot gost boste bolj dobrodošli na, ne vem, stični mladi ali letovanju Sokolov?
No, jaz imam ta privilegij, da sem na obeh koncih, se mi zdi dobrodošli. To je bila moja politična deviza. Ne? Kar še ni pričakoval, da bom na stični mladih, ne? Ampak na Sokolih sem bil, ne? Že prej in vedno. Tudi na Draško se vedno šol, sem se vsem strinjal, kar je bilo tam rečeno in storjeno. Ne. Ampak sem ustrajal, da je to edina pot, da pokažemo, da razumem, da smo si zelo različni, ampak se bomo prenašali. Ne? Tako da pogrešam tudi pri desni sredini maček te fleksibilnosti, pripravljenosti, razumeti. Kot je rekel, ali kako je že ta predsednik zveze, tale, da se moramo uživeti v bolečino drugega?
Mogoče Sušnik?
Matija Ogrin. Ogrin, ne. On je enkrat, ko je bil pri meni v pisarni, rekel eno stvar, ki sem pol večkrat povedal, pa tudi seveda navedel njega kot navdih. Ne. On je rekel, gre za to, da se uživimo v bolečino drugega. Ne. To se mi zdaj tako lepa misel. Ne. Če bi tudi malček desna sredina, kakšenkrat se potrudila razumeti te partizane, njihove dediče in tako naprej, to so vendar ljudje, ki niso vsi zdaj kradi, niso vsi zlorabljali oblasti, niso vsi hoteli imeti enopartijskega sistema, ne? So bili marsi, ne? Pa tudi če, ne? Tukaj je bila neka vera v svobodo in tako naprej. Maček, da bi razumeli to, ne? Bi bilo lažje, ne? Bi bilo lažje. Vse zdaj se maček se skupaj spet popravlja, kot se rekel, ampak je bilo zelo težko in čas se ni dalo tukaj nič narediti, ne?
Ja, občutek je, da empatija v politiki ravno ne prinaša velikih rezultatov, ne? Ampak je sploh
zdaj ljudje čutijo.
Z družbenim razvojem lahko tudi vidimo, da je tist, ki želi svojih 5 minut, dobi mora bolj glasno kričati roko na srce. Mene to skrbi na našem družbenem diskurzu, ampak je pa res, da ko gre ljudem slabo, se praviloma, načeloma lažje obrne na tistega, ki to kaže. Ne?
Za nas je vedno eno vprašanje, ne, pravzaprav nerešena uganka, zakaj pravzaprav imam jaz na Twitterju, ki je dolgočasen, ne? Nikoli nič zanimivega, ne? V tem smislu, da bi rekel kakšno svoje stališče, zdaj, ki bi ne, zbujalo polemike. Da imamo mi tako rekoč skoraj toliko kot Janša, ne? Da ne govorimo potem Instagram in Facebook. Ne? Ni treba biti zelo surov vedno, da te ljudje sledijo ali pa poslušajo. Da se tudi s prijaznostjo veliko narediti, ne? In mislim, da se to da zdaj tudi dokazati. Ne?
Lahko se tudi z delfinčkom ljudi zgodbo, ne? Ampak moja vprašanje je sicer naslednje, ne? V smislu, vi ste nekak kralj Instagrama, političnega, če tako rečem, mogoče po drugi strani je kralj Twitterja Janša.
Zdaj si me spomnil na nekaj, prosi, da prekinjam. Moj prvi nastop na Tarči je bil ravno na temo Instagrama.
gospoda Pahorja.
To so dobre teme za
tačo. Dobre teme za
tačo. Mislim, vprašanje je pač...
Ampak vi ste vse vedeli, o čem govorite, ker jaz sem srečal ljudi, ki so govorili proti Instagramu, niso vedeli, kaj to je, ne? Vključno z mojo mamo, ne? Ma, kaj si zdaj naredil ti v otrok, tam si, kaj si nekaj sa slikal? Mama, kaj je, povej mi.
Čeprav.
Ja, ma, tam je soseda mi je rekla, da to ni prav, ni prav.
Čeprav vam zaupam skrivnost, Instagram profil sem si odprl na tanko prejšnji teden in še
prihodnost,
evo.
Ne, mislim, to zanima me to, ali se vas zdi, da, ker pač očitno ste znali ta medij uporabiti v svoj prid, ne, bolje kot ostali. Ali so te kritike na račun Instagram predsednika, ne, da je to vse, kar je od vas, bolj neke vrste kislo grozde tistih, ki bi se želeli tudi imeti tak, rekel, efektiven nastop prek Instagrama, kar je prvo vprašanje, drug del pa, koliko res vse te, rekel, socialna omrežja dobesedno vulganizirajo, rekel, mislim, uničujejo kakršenkoli možen pogovor, diskurs, ne samo znotraj politike, tudi nasploh znotraj družbe, ker to postaje, mislim, brutalno. No?
Najprej moram zavrniti to premiso, da lahko samo uničujejo. One lahko tudi gradijo. Odvisno, kjero pot zberete. Seveda, bolj živahna, bolj eruptivna, bolj eksplozivna je pod polemike, surovosti, tudi celo sovražne govora. Ja, ampak ni vzdržna.
Je pa to bolj dobičkonosno, ne se tle sedmati.
Morda, ampak ni vzdržna. Ni vzdržna. Ne morete. Ker v obeh konceptih imate vedno pri uredniških politikah, ne se ste tukaj vsi doma, imate vedno to koncept inercije. Vi morate pričakovati, da se lahko znotraj nečesa, kar delate, lahko, če želite širiti volilno bazo ali bralno bazo, lahko samo potencirate, širite ali pa poglabljate to, kar že delate. Pri sovraštvu ima to svoj konec. Medtem, ko pri ljubezni je to veliko bolj zdržno. To je velika mehna skrivnost politike.
Zakaj? Ste bolj kristijan kot Machiavelli.
Jaz mislim, da je to taka mehna, neodkrita skrivnost politike. No. Da... inercija sovražnosti ima svoje meje, medtem ko inercija ljubezni je tukaj veliko bolj priživetvena. Ne? In zato tudi svet gre, se mi zdi, do neke mere naprej. Seveda, zelo hudimi, surovimi obdobji, ko uspe seveda sovraštvu nek triumf, ne? Ampak potem seveda se tudi razleti, kar ni vzdržen, kot rečeno. Ne?
Mislim, da zgodaj zgodovim sem...
Ampak, ali se sem to bi rad rekel, ko kdo poenostavi, sej... V bistvu mi je zdaj že kar precej vseeno, če ponastavi ali ne, ne. Ampak, če kdo reče, da sem bil Instagram predsednik, se sprašujem, ali to resno misel, ali to samo reče kot kritiko, kakšenkrat samo kot kritiko, ker jaz imam vendarle nekaj dosežkov, recimo, kaj zvem, vrnitev Narodnega doma, ne. Recimo, potem dogodek na Bazovici in tako naprej, ki so bili stoletni dogodki, ne. Zdaj, tega ni, to naprej čez noč, ne. In pa tudi z materijalom nisem po Instagramu komuniciral, ne. Pravi, mi smo seveda poskušali tudi preko Instagrama natančno te vsebine nekako javnost obveščati. Lejte, mi smo bili tam na Bazovici, mi smo to, ne? In Instagram se tukaj izkazal, ker sem imel mnogokrat zaprte poti v establishment medijski, ne? Je bil kot edini. Sej, jaz sem naredil en tak review, sej ne rečem, da se zdaj ukvarjam s tem poljudno znanstveno, ampak samo nekaj statistike berem. Uporabniki socialnih omrežij v politiki so tisti, ki menijo, pravično ali ne, da so diskvalificirani v etabliranih medijih. To je pravilo. Tudi, bom rekel, glavni protagonist Barack Obama je Facebook začel uporabljati leta 2007, zato ker ni mogel priti z zbiranjem sredstv v etablirane medije. Jaz sem o tem tudi z njim pogovarjal. To je bila velika revolucija. On je zbral denar z socialnimi mediji, z $1.10. Kar nihče do takrat ni naredil. To je bila velika revolucija. Takrat naprej ni bilo nič več enako. In je treba vedeti, da bo šel svet naprej, tudi glede medijev, in tisti, ki bo ostajal zadej zato, ker se bo delal finega, je že poraženec. To, ne morate misliti, kako je že poraženec. Vse imate vsi otroke tudi, ne? Se vprašajte, kje so?
Niti ne.
No, zdaj se delate, kot da jih nimate, ampak v redu.
Nisem jih priznal, tako.
Ja. Ne, tako, boste videli sami, da... That's the point. Morate iti s tem naprej nekako.
Jaz mislim, da je zgodovina vam dala prav glede, kot ste omenil, ne? Da mislim, danes je še malo prezgodaj verjetno zaocenovati vaše obdobje predsedniško, ampak nedvomno pač se mi zdi na domačem področju glede narodne sprave, da je bilo narejenega veliko. na mednarodnem področju, glede omenili ste Italijo, ne? Omenil bi tudi Zahodni Balkan, konec koncev, vaše prizadevanje za to. Kaj pa Borut Pahor, ko predsednik ni uspel narediti, oziroma kega je pa polomil?
Kot predsednik republike?
Kot predsednik republike, se počujem, ne.
Ker to je veliko lažje govoriti, če dobro je predsednika vlade. Zdaj, veliko takih, da podrsljajo, da zaradi tega ne bi mogel spati, ni bilo, ne, ampak mi se moramo pač soočiti, da vsega tudi ne morate narediti. Ne. Seveda, zdaj ne bom niti javno licitiral, so stvari, ki bi jih rad videl, da bi bile narejene, ampak ne morate pa vsega narediti. Jaz sem človek, ki ne more delati dveh stvari hkrati, ne. Se mora osredotočiti na eno, lahko drugo spremlja, pusti, da so delavci peljajo zelo daleč in do konca, ampak eno stvar, ne. Tak sem, to je tudi mogoče na diskvalifikacijo, ampak ne znam drugače. Ne?
No, mogoče vendarle pa mi dovolite kot politika en kratek očitek. Kaj pa ustavno sodišče? To je ena izmed redkih pristojnosti, ki jih predsednik republike ima, oziroma da predlaga v državni zbor sodnike. Pa bom tako rekel, če gledamo analogijo 30-ih let Slovenije, kako smo prišli od Petričev, tudi Ribičičev, do... Uprostite izrazu aktivistov nekaterih inštitutov. Kako je to mogoče?
Ja, zdaj, ne da bi se izgovarjal, vendar se moramo soočiti z realnostjo. Naš formalno pravni sistem daje možnost predsedniku, da predlaga, ampak odloči pa državni zbor. Zdaj, on lahko predlaga XY, ampak če državni zbor XY ne želi niti slišati, ne, ta ne bo izvoljen, on ga ne more usiliti, ne. Zdaj, predsednik to lahko dela trikrat, štirikrat, vi se spomnite enega poskuša Drnovška, ko je to poskušal, ko je gotovo, da ne gre, je rekel parlament, ono kar samega izvolite, ne? Če malček poenostavim. Tako da, jaz sem poskušal pač pri teh stvarih iti do te mere, da sem poskušal malček uravnoteževati, zaradi tega sem bil priča številnim kritikam. Tako da, sem vedno mislil, da je prav, da ljudje obeh ali pa več političnih sil vidijo v ustavnem sodišču neko avtoriteto, ki bo pravično, ne, in po pravu presodila. Ni pa vedno tako in nič ni perfektno, tudi ustavno sodišče, ne, ampak bi pa vendar le rekel, da ustavno sodišče ostaja neki gralec, ki mu se skoraj trudimo, ne, priznati neko avtoriteto, ko če ne bo šlo pa res vse navzdol, ne. Vse si ne moramo privoščiti, da bi ga diskvalificirali.
A ste mnenja, da bi sprememba pristojnosti pri predsedniku republike lahko kaj doprinesla, ali bi bilo to nevarno igranje z demokracijo?
Jaz sem zagovornik tega sistema, ki ga imamo, se pravi, imamo predsednika, ki je bolj ali manj protokolarna funkcija, vendar kot se dalo v 30-ih letih videti, lahko marsikaj naredi prav zaradi tega in samo pod tem pogojem. Jaz ne bi šel na kakšen veto pri zakonih. Tudi pri imenovanju vlade se mi zdi, da je to zdaj neka rešitev, ki je v redu, ne? Ker dajemo tistemu, ki oblikuje vlado, dejansko škarje in platno, predsednik je tukaj kot neka protokolarna funkcija, ki to na nek način omogoči. Tisto, kar se mi po moje zdi, da v ustavi res ni urejeno, je njegova vloga poveljnika oziroma vrhovnega poveljnika. O tem se ne govori veliko, ampak obstaja kar širok strokovni konsenz v pravni znanosti, da tukaj res, če bi prišlo do resnih okoliščin, da tle niso stvari razčiščene, bi lahko prišlo do neke entropije, ki bi nas lahko tudi marsikaj stala. Ker se pa vsi zanašamo, se to ne bo zgodilo, se s tem ne ukvarjamo. Sem to vam je rad povedal, da je velik problem. Ne? Recimo, tako bo za sladkorček. Poglejte, predsednik republike je vrhovni poveljnik obrambnih sil, ampak ne imenuje načelnika. Ne? Ampak to vlada naredi. Ne? In to celo tako, da se ji ni treba konzultirati za predsednikom republike. To moramo razumeti, da to ni kar tako. Ne?
Kaj pa ta inercija, bom rekel, v zadnjem času tudi predvsem naše politike v tem, da hoče predvsem državni zbor določene pristojnosti prinesti na predsednika, oziroma niti ne pristojnosti, ampak odgovornost za neke stvari in s tem večati nek občutek legitimitete, hkrati pa v bistvu pokazati to, da sami nimajo pristojnosti. Pa če bo sem bolj konkreten, imeli smo tisto famozno žrebanje kroglic Nataše Pirc-Musar ob RTV-ju. Zdaj le lahko vidimo, da je ena ideja bila ravno pred kratkim uložena tudi v postopek za ustavne spremembe, kjer bi predsednik
in tako naprej.
Potrdil odločitev sodnega sveta, ja, imenovanje vrhovnih sodnikov. Če je to dobra odločitev, moram pa reči, da je potem treba zelo, zelo temeljito premisliti strukturiranje sodnega sveta. Ne, ne mora ostati pri tem, kar je zdaj. Ne. Pa, nočem nič soditi o sodnem svetu, ampak ne more biti tako kot je, pa mora sodni svet v takih okoliščinah, kot je zdaj, pa prevzeti v bistvu nalogo reprodukcije sodne veje oblasti. Tako da se mi zdi, da imate prav, je res, parlament kakšen krat, ko ne želi interne diskusije, povleče recimo ročno zavor, reče, o tem bo pa predsednik odločil.
Vse za to, to je. To je mogoče z vidika demokracije, tudi ne toliko.
Ampak jaz bi ustrajal pri tem, da smo mi parlamentarna demokracija.
Yes.
Mislim, da je to zelo, zelo pomembno. Jaz ne bi spremenjal sistema. Mi imamo parlamentarno demokracijo, vlada je osrednja politična institucija, parlament pa mora imeti neke velike prerogative, drugače se mi zdi, da lahko zaidemo v deficit politični.
Ko ste že omenil deficit politični, pa ker Marko že gleda na uro, da ne bomo predolgi. Recimo, vi ste šli v bistvu zelo mlad v politiko, če tako pogledamo. Kaj bi bil vaš nasvet bodočim mladim, ki recimo so tudi en velik del našega poslušalstva, kako se lotiti politike, kako se ukvarjati s politiko, recimo naresti ta korak od zgolj aktivnega državljana v neko, recimo tem vsaj minimalno, lokalno, politično vlogo ali...
Pa tudi zakaj se lotiti
politike? Pa zakaj,
vse ste si že kar zdaj tako odgovorili. Samo eno vprašanje mora biti, zakaj? Zakaj bi šel politiko? To vprašanje je osrednje. Če na to nimate odgovora, potem lahko greste, ampak celo boste morda dosegli kakšen položaj, ampak ne boste vedeli, zakaj ste tam. Ne? Vi morate vedeti, zakaj greste v politiko. Kaj je vaš žene, kaj je vaše stremljenje, kaj je vaše poslanstvo? Lahko so etapni cilji, seveda, ampak morate vedeti, kaj si želite doseči. Ne? Če hočete, da boste umetnik v politiki, če ne boste pač uradnik. Ne?
Ko smo že ravno pri tem, pa mogoče to kot misel za zaključek, zakaj je šel pa v politiko gospod Pahor?
Politika me je zanimala v drugi polovici 80-ih let, ko, dobro, zaradi mamine bolezni, potem nisem šel študirati v Ameriko. Sem se odločil, da spremem vabilo in grem na centralni komite. Tam so se začele dogajati spremembe, ki smo jih tudi študenti opazili. Slišali smo za enega Kučana, ki obeta nekaj. Ne? Mi si takrat nismo odaleč predstavljali, kaj se vse ima zgoditi. Ne? Jaz se spomnim, na pogrebu sem to dal v govor, ko smo se poslali od Bučarja. Se spomnim Bučarja pri vihravo 88-ga v dežnem plašču, sicer njegovo baretko, v nabito polno študentsko dvorano, popoldan, ne, skoraj kot na zarotniška skupina smo bili. In je govoril o spremembah, velikih. Ne. In potem sem jaz rekel, prostite, ne, profesor, ampak si, to ne gre v kontekst, ne. Rekel, bomo pa spremenili kontekst. Jaz sem bil fasciniran. To je bil res odgovor. Vsi smo, ne, smo rekli, to je netančno, zato smo mi tukaj. Ne. Nismo pomisleni na to, da bi rekli, bomo pa spremenili koncept, če nočemo, če ne moramo drugače to narediti. Ne. To bili fenomenalni trenutki. Tako je, minute, ki so spreminjali potem leta in desetletja, da so oblikovali politično. Ne. Šel sem zato, ker sem jaz del, da se bo tle marskej dogajalo. Da bo lepo, da se bo dogajalo nekaj lepega. In res se je, ko pogledam jaz 90-ta leta, ko jaz pogledam, meni je samo žal, da ljudje mislijo, da smo se mi božali in se gledili in objemali v času Bučarjeve skupščine. To so bile zares težke debate, res hude debate. Ampak vmes smo se pa nasmejali več kot kadarkoli pol vse skupaj, ker je bil tudi prostor za humor. Ne? Ker še je šel tako daleč v svoji strasti, da se je zaplezal. Ne? In pol je sam gotovo, da lej, stari konc je, lej Bože se še ne smeja. In smo se vsi smejali, smo pomagali, da je šel nazaj v klop in pol je mislil, kaj bo je zdaj napisal ljudi. In tega je bilo, tega zdaj ni toliko, ne, duhovitosti tudi manjka, ne. Jaz se spomnim prve Bučarjeva, pa tudi pol še ne, dveh, treh državnih zborov. Je bila duhovitost, ko bi se reklo, zaželjena, ne, kot če kdo rekel tako štostno, tako malček je pikno, ampak tako, ne, ne, inteligent način, ne, to smo se vsi muzali, ne. Škoda, kaj jaz tega nisem rekel, no, ne. In tega zdaj ni, ne. Zdaj vse tako, zelo, dajmo čim prej narediti, ne, to. Vse se vse ve, imamo večino, to, ono, gotovo, ne.
Takrat sem bil tudi, mislim, jaz verjetno lažje naštejem več poslancev, se pravi prvega sklica kot današnjih poslancev. Nekrat, ja, ja. Takrat sem bil v parlamentu tudi persone, osebe, to je bilo dejansko tudi, če...
Ljudje so nas poznali na ulici.
Ja, to je bilo novo.
Pa bila samo ena televizija, samo nacionalka. Ampak sem se ljudje spoznali.
Ampak, ker moramo vse zaključiti, ne, enega reka se spomnim, ki pravi nekako takole, da se pravi, stari politiki so kot grde stavbe, ne. Z leti te nekako prirastejo k srcu. V smislu, vprašanje je sicer naslednje, torej, po čem si vi želite, da se vas spominja Slovenija, oziroma kaj tisto?
K srcu. Nam prirastite k srcu.
Ne po termiti.
Zdaj v bistvu impliciraš, da je politična pot gospoda Pahorja že zaključena, veš?
Tega si nisem rekel. Korekten je sprejel namik, ki se je rad na začetku in je to čisto v redu, ne?
Ne smem dati vpisnice v stranko, ker Logar mi je že podpisal. Ne?
A, res? Tako pa je z njim, kaj se je odločil?
Ja, da bomo skupaj gradili novo tretje pot. Ne?
A, res, kar zaradi mene, mislim, da tretje poti me še danes mučijo, ne? Tako da mu želim več sreče.
Mogoče malo šalo na stran, ne? Ampak...
Ampak, ko ste omenil, tretje pot sve nakončujemo, ampak... Paste, jaz se spomnim večkrat zdaj v zadnjem času, ker so tako ob koncu moje kariere levičari, ko bi rekel, z nekim prezerom gledali na to tretjo pot. Mi smo takrat leta 98-99-2000 bili skupaj z nemško socialdemokracijo, z britanskimi laboristi Tonija Blaira, nemškimi socialdemokrati Schröderja, italijanskimi demokrati Prodija, Clintonovim demokrati. Mi smo bili v zahodni politični sferi strankarski. Mi smo bili zaželjen gost. Noben drug pravzaprav ni takrat zmogel ene take, ko bi rekel, ene politične levitve naprej v iskanje enega kompromisa med socializmom in liberalizmom, kot smo si ga mi tle v Sloveniji prvošli. To se je pol poznalo. Rezultat je bil dovolj prepričljiv. Ne? Mi smo kar nekaj zaradi tega oskočili v bazen, kjer je prej se mirno kopal v LDS. Ne? In kar nekrat mu prevzeli voljivce.
Učesnejec, ker se bih to omenil, internacionala. Jaz sem vas tregal v hiši Polonka, nekje 3-4 leta nazaj, ko sem bil tam na obisku za predsednikom Štajmarjem. Jaz sem delil za hišo Franko in potem sem nas outsourcal v hišo Polonko. In potem, to je zdaj interna, ampak dajmo povedati, če ste vi že nekaj nogo povedali, bomo še jaz nekaj nogo povedal. In potem je vse eno vprašanje, ne, boste pili belo ali rdeče vino zraven kosila in potem Štajmaja reče, ja, to moramo pa Lukšiča vprašati. In, no, hočem vprašati to, v kateri smeri pa vidite vi socialno demokracijo širše, pa tudi v Sloveniji, ker dejansko doživlja velike poraze po celi Evropi.
Tukaj,
torej, v kjero smer ne bi šla socialna demokracija kot neke vrste ena izmed treh usilnih povojnih usmeritev Evrope?
Torej, jaz še vedno mislim, da imajo, recimo, kot se reki, tri politične družine, vendar toliko te inercije, da one lahko preživijo zdaj te kritične razmere, ne? Ampak zase socialno demokracijo velja, da potrebuje eno rekonstrukcijo, regeneracijo, eno svežino. Tukaj se vse giblje na strani, vse do meja neke taktike. Ne? Kaj bomo naredili, če bo do tega prišlo? Pusti to, to bo samo po sebi se povedal, ti sam povej, kaj bi radi dosegli, kam gremo. Temo že. Ne? To vprašanje se samo odgovarja. Zdaj pa, ker ni smeri, se pa skozi zastavi eno in edino vprašanje, kaj bomo zdaj naredili, kaj tako. Čaki, pusto, to se bo sproti odgovarjali. Mi samo gremo naprej. Predsednik stranke, voditelje, to je najpomembnejša funkcija, najbolj močna, najbolj brez kontrole. To vi imate pa praktično absolutno oblast. Ne? Vi kar rečete, to je stališče stranke. Ne? Zelo redko se zgodi, da predsedstvo izda neko stališče ali pa kongres, ne, praviloma, tisto, kar reče predsednik je stranka. In vi morate tukaj iti naprej, vi morate vleti za sabo ljudi. Seveda se morate kakšenkrat prilagajati, v tem smislu, da želite slišati, kaj vam imajo povedati, ampak ne v tem smislu, povejte mi, kaj želite in to bom jaz naredil. Ne. To je brez veze. Oni hočejo voditelja, ne. Če hoče še enega tako, kot so oni, naravne pol vas, ne. Voditelj mora iti naprej. Seveda, zato ga bičajo, ga kritizirajo vse, ampak vseeno imajo raje voditelja, ki ima neko špuro, kot pa neko meduzo, ki se prilagaja, ker to ne more iti. Danes je ena socialdemokracija v Evropi, je v takem meduzo sestanju. Vse ne cela, ne. Vi imate tukaj nekatere premike, ki so zanimivi. Jaz mislim, da moramo tudi v, v enem tako paradigmatskem smislu odgovoriti vse tri politične družine, pa še kdo, ne? Kakšen bo pravzaprav Evropa in svet zdaj v naslednjih 10, 15, 20 letih? Ne? Vi ne morate zdaj z delovskim razredom odgovarjati na vprašanja. Ne? Tudi podnebne spremembe ne povedo vsega. Ne? Tukaj so neke resne kontraverze, ki jih je treba razumeti, če hočete, da vam bo ljudje zaupali. Ne? Tako da ste se absolutno premalo ukvarjamo. Ne?
Torej, na točki, s čim se premalo ukvarjamo, zaključujemo našo današnjo epizodo Petega kolesa. Vabljeni k poslušanju tudi vseh nadaljnjih, čez 14 dni ponovno gospod